Rom 48.
Nanging saiki wis ora ngono para sulur. Awit sapa sing wis dadi siji karo Kristus Yesus, wis ora dianggap salah meneh karo Gusti Allah, lan ora bakal nampa setrapan. Kene ngopo aku kok ngomong ngono? Jalaran sak barenge awake dhewe dadi siji karo Kristus Yesus, Roh Suci nganyarke uripe awake dhewe. Saiki Roh Suci sing nguasani uripe awake dhewe. Panguasane dosa sing misa awake dhewe saka Gusti Allah wis dikalake. Awit para sedulur, wete Gusti Allah ora bisa marake awake dhewe medhot kelakuan ala. Dosa gedhe banget panguasane lan awake dhewe kangelan ngalake. Mulane Gusti Allah dhewe nulungi awake dhewe. Dene ngongkon anake medhun ning jagat kene. Gusti Yesus dadi manungsa sing uga duweni badan kaya awake dhewe iki. Dekne mati dadi korban kanggo dosane awake dhewe. Dadine Gusti Allah maling nganggep Kristus salah lan kudu nglakoni setrapane. Mengkono kuwi awake dhewe bisa netepi wete Gusti Allah ing uripe awake dhewe. Janji awake dhewe ora nuruti kekarepane dosa nanging nuruti kekarepane Roh Suci. Wong sing uripe manut kekarepane kedagingane, pikirane ya dilakoke karo kedagingane. Nanging wong sing manut kekarepane Roh Gusti Allah, pikirane ya katuntun Roh Gusti Allah. Nek pikiranmu dikuasani kedagingan, entek-enteke kowe bakal pisah saka Gusti Allah selawase. Nanging nek pikiranmu katuntun kekarepane Roh Allah, entuk-entuke bakal urip sing tentrem lan langgeng. Wong sing pikirane dikuasani kedagingan kuwi dadi mungsuhe Gusti Allah. Awit ora manut marang wete Gusti Allah. Wong kaya ngono kuwi pancen ya ora bisa urip manut wete Gusti Allah. Uripe wong kaya ngono kuwi blas ora bisa ndadekke bungae Gusti Allah. Lah nanging kowe kuwi kepriye para sedulur? Apa kowe jek dilakokke kedagingan? Ya wis ora to. Saiki kowe padha manut kekarepane Roh Gusti Allah. Awit aku ngerti nek Roh Gusti Allah manggon ing kowe. Semungguhne Roh Gusti Allah ora manggon ing kowe, mesti kowe ya dudu wae Kristus. Ya bener. Nek Kristus manggon ing atimu, badanmu ya ijik dikuasani pati. Jalaran saka dosa. Nanging rohmu urip. Awit kowe wis dianggep bener lan ditampa karo Gusti Allah. Para sedulur, Roh Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus Kristus saka pati. Lan wujude ya Roh Gusti Allah sing manggon ing atimu. Mulane Gusti Allah ya mesti uga bakal nangekke badanmu saka pati. Roh Gusti Allah sing manggon ing atimu, kuwi sing bakal nguripke badanmu saka pati. Dadine ngene para sedulur. Awake dhewe pancen duwe kewajiban kudu urip manut kekarepane Roh Gusti Allah, ora manut kekarepane kedagingan. Awit nek awake dhewe urip manut kekarepane kedagingan, ente-enteke awake dhewe bakal pisah saka Gusti Allah selawase. Nanging nek kowe mateni kekarepane kedagingan nganggo pitulungane Roh Gusti Allah, kowe bakal urip dadi siji karo Gusti Allah selawase. Kowe kudu ngerti para sedulur. Wong sing uripe katuntun tenan karo Roh Gusti Allah, ya wong kuwi sing keneng diarani tenan nek wujud anake Gusti Allah. Keneng apa aku kok ngomong ngono para sedulur? Awit wujude kowe maune padha wedi karo Gusti Allah, wedi nek bakal distrap. Nanging saiki Gusti Allah wis ngedonke Roe kongkon manggon ing atimu. Apa Roe Gusti Allah iki marake kowe wedi? Ora. Roe iki manggon ing atine awake dhewe, malah supaya awake dhewe ora duwe wedi nyeluk Gusti Allah. Bapak, bapakku. Roe Gusti Allah dhewe sing ndunungke marang awake dhewe, nek awake dhewe iki anake Gusti Allah tenan. Para sedulur, nek awake dhewe iki anake Gusti Allah, besok awake dhewe ya mesti nampa panduman sing saiki wis kasimpen kanggo awake dhewe. Awake dhewe ora namung nampa panduman, nanging awake dhewe uga bakal dikeki panggonan sing dhuwur dhewe, tunggale karo Kristus. Mulane para sedulur, nek awake dhewe sagung lakoni kasangsaran kaya Kristus, Gusti Allah uga bakal ngunggahke awake dhewe kaya Kristus. Para sedulur, sakake kasangsaran sing dialami awake dhewe saiki, manut pinumuku, ora eneng padane belas karo upahe Gusti Allah sing saka swarga, sing bakal dibuka kanggo awake dhewe besok, Awit langit lan bumi pancen yo ngarep-arep dinane tenan. Besok kapan to Gusti Allah bakal ngetokke upaya anak-anake? Kening apa kok padha ngarep-arep? Jalaran sembarang gaweane Gusti Allah kuwi wis keneng karusakan dadi muspro. Ora kaya sing dikarepke karo Gusti Allah mau-maune. Nanging kuwi ora sangka karepane dhewe, ora. Kuwi pancen wis dadi kekarepane Gusti Allah dhewe. Jalaran jagat wis keneng dosa. Nanging ije eneng pengarep-arep. Eneng wancine Gusti Allah bakal nganyarke sembarang. Supaya ora bisa rusak lan mati meneh. Sembarang malah bakal dianyarke supaya bisa merdeka tunggale karo anak-anake Gusti Allah. Pancen bener. Saiki jagat ijek sambat ngerasake loro. Kaya wong wedok sing ijek nglarani nek arep bayi kae. Ora namung jagat sing sambat, nanging uga awake dhewe iki sing nampa pawe Gusti Allah sing sepisanan ya kuwi Roh Suci. Awake dhewe sing wis kanggonan Roh Suci uga padha ngresak ing sakjroning kebatinan. Sakbarenge awake dhewe ngarep-arep wancine nggone Gusti Allah bakal ngangkat awake dhewe. Ditetepke dadi anake lan nganyarke badane awake dhewe dadi badan sing langgeng. Awit para sedulur, awake dhewe iki wis dislametke karo Gusti Allah supaya awake dhewe bisa ngarep-arep wancine nek Gusti Allah bakal nganyarke badane awake dhewe lan ngangkat awake dhewe nang panggonan sing dhuwur dhewe. Nanging nek awake dhewe wis weruh sing diarep-arep karo awake dhewe, tibake ya wis ora pengarep-arep meneh. Awit, sapa sing ngarep-arep barang sing wis ketok? Nek awake dhewe ngarep-arep barang sing awake dhewe durung weruh, awake dhewe mesti bakal ngarep-arep karo sabar. Semono uga Roe Gusti Allah. Tekane arep mitulungi awake dhewe sing ringke iki. Awit awake dhewe ra ngerti kepriye carane ndonga sing bener kuwi. Mulane Roh Suci ndongake awake dhewe marang Gusti Allah nganggo sambat lan gresa. Awake dhewe iki ora bisa ndunungke nganggo tembunge manungsa. Nanging Gusti Allah sing weruh jerone atine manungsa ngerti uga apa penjalukane Roh Suci. Awit nek Roh Suci ndongake awake dhewe, mesti pandonga kuwi cocok karo kekarepane Gusti Allah. Para sulur, awake dhewe kabeh padha ngerti bab iki. Nek awake dhewe tresno tenan marang Gusti Allah, sembarang sing kelakon ing uripe awake dhewe bakal dikanggokke karo Gusti Allah. Supaya entek-enteke nekake becik kanggo awake dhewe. Kawit sadurunge Gusti Allah wis ngerti apa sing arep ditindakke. Mulane sadurunge dekne ya wis miji wong-wong sing arep dikanggokke kanggo nuruti kekarepane dekne. Gusti Allah uga wis ngerti sadurunge sapa sing bakal nurut dekne. Mulane ya ditengeri sadurunge supaya bisa dadi kaya Kristus anake. Mengkono kuwi Kristus dadi kaya anak mbarep ing preate Gusti Allah. Mulane para sedulur, wong sing wis ditengeri mau ya kuwi sing wis dipanggil. Lan wong sing wis dipanggil kuwi wong sing wis dianggep bener lan ditampa. Ya sing wis ditampa iki sing uga diangkat nang panggonan sing dhuwur dhewe dadi siji karo dekne. Para sedulur, nek mikirke kuwi mau kabeh, saiki awake dhewe arep ngomong kepriye? Nek Gusti Allah dhewe sing ngrewangi awake dhewe, sapa to sing bisa ngalahke awake dhewe? Ora eneng. Gusti Allah ora iman masrake anake dadi korban nang kayu pentengan kanggo awake dhewe kabeh. Mosok Gusti Allah ora bakal ngekei sembarang sing dibutuhke karo awake dhewe. Nek dene ora iman ngekeke anake marang awake dhewe, dene ya ora bakal iman ngekeke sembarang liyane marang awake dhewe. Lah nek Gusti Allah dhewe sing wis milih awake dhewe, apa eneng wong urip sing ijek wani nyalake awake dhewe? Kepen ngerti aku. Gusti Allah dhewe wis ngapura lan nampa awake dhewe. Apa eneng wong urip sing wani ngomong nek Gusti Allah ijek kudu nyetrap awake dhewe? Wis ora para sedulur. Awit Kristus Yesus wis nglakoni pati nebus salah awake dhewe. Ora namung mati nglabuhi awake dhewe, nanging Gusti Yesus wis ditangekke saka pati. Lan saiki dene nanggone Gusti Allah ngurusi kaperluane awake dhewe. Para sedulur, Tak kira saiki awake dhewe padha dunung nek ora eneng apa-apa sing bisa medhot awake dhewe saka katresnane Kristus. Ora kasusahan apa rekasane urip, ora panganiaya, ora kemelaratan apa kekurangan pangan, ora alangan apa pati, belas ora eneng. Ratu David dek mbiyen ya wis tau sambat. Kaya sing wis ketulis nang kitab unine ngene.
Duh Gusti, jalaran awake dhewe nurut kowe, sasate saben dina awake dhewe arep dipateni karo wong-wong sing padha sengit kowe. Eling-eling awake dhewe kaya wedhus sing arep dibelah kae.
Nanging senajan ngono para sedulur, awake dhewe ngerti nek bisa menangke sembarang kuwi. Awet Gusti Yesus Kristus sing tresnani awake dhewe uga ngrewangi awake dhewe. Mulane aku ngerti nek ora eneng perkara apa wae bisa misah aku saka Gusti Allah. Ora pati, ora rekasane urip, ora malaikat, ora panguwasa, ora jaman saiki, ora jaman sing bakal kelakon, ora kekuatan, ora ana awake dhewe munggah dhuwur apa medhun jero, belas ora eneng apa-apa nang langit lan bumi sing bisa misah awake dhewe saka Gusti Allah. Sing wis ngetokke katresnane marang awake dhewe liwat Kristus Yesus Gusti awake dhewe.